Poštovane slušateljke i slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Požar na istoku Bosne i Hercegovine, izgorele tri kuće u selu Luka kod Srebrenice. Jako nevreme u Dalmaciji, poplave u Dubrovniku. Vulin sa Šojgom u Moskvi, među temama i Kosovo. Za to vreme, Kurti sa lokalnim zvaničnicima u Leposaviću. Evropska unija ne priznaje rezultate izbora koje je sprovela Rusija na Krimu i u Sevastopolju. Brisel procenjuje da Iran isporučuje rakete Rusiji, Kremlj ne potvrđuje. Kina i Rusija najavile zajedničku vojnu vežbu. Meštani sela oko Andrijevice na severu Crne Gore izmestili trasu budućeg autoputa. Ostanite sa nama i čućete kako ukrajinsku ofanzivu na Kursk komentariše Vladimir Milov, bivši zamenik ruskog ministra energetike, danas u egzilu.
Mislim da je kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem.
Čućemo i kako korisnici Doma za stare u Podgorici rade vežbe sa elementima joge. Sa nama je razgovarala 91-godišnja Mila Jovetić.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji.
Sa vama smo u narednih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tri kuće su izgorele u selu Luka kod Srebrenice u požaru koji na istoku Bosne i Hercegovine besni već 8 dana. Vatra se iz Nacionalnog parka Drina danas proširila i u samo selo i zahvatila tri kuće najbliže Borovoj šumi. Informacije sa terena donosi Sadik Salimović.
U gašenju požara bili su uključeni srebrenički vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, mještani i helikopteri. No za 9 dana vatra je kanjonom Drine došla do sela Luka i već pravi štete domaćinstvima. Hamo Zulanović, mještanin Luke.
Upravo dobija informaciju ove tri kuće koje smo branili gore na gradu da su izgorile. Djaba smo znači ulagali 5-6 dana oko njih da ih spasimo i ljudi, mi, vatrogasci, helikopteri, nažalost, evo izgorele su. Hvala Bogu, nije jer još niko nije stradao.
Vatrogasci su na terenu već 9. dan i nastoje spriječiti širenje vatre prema selu Luka, kaže Mujo Hasanović, predsjednik teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica.
Cijelu noć držali i gasili požare. Znači da ne priđu naselju i idu sad nove slage, koje pojačanje. Imali smo ispomoć Šumareva i Drine i Šumskog jedinstva i Nacionalnog parka, tek se jučer oglasili maraz.
Zbog nastale štete na šumskom kompleksu i nemogućnosti gašenja požara, opština Srebrenica je proglasila vanredno stanje. Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Nažalost, situacija je takva da smo mi morali proglasiti vanrednu situaciju, obzirom da je gotovo nemoguće ugasiti požar sa zemlje. Tako da nam je trebala pomoć iz zraka, mada i prije proglašenja vanredne situacije djelovali su helikopteri helikopterskog servisa RS-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče je cijeli dan djelovala i teška mehanizacija pokušavajući da presječe požarne linije i u dobroj mjeri je tu i bilo efekta. Međutim, takav je teren da je jako teško sve to staviti pod kontrolu.
Danas su u selu Luka izgorjele tri kuće, ali postoji opasnost širenja vatrene stihije i na ostatak sela. Ni helikopteri danas neće djelovati. Samo kiša, koja se očekuje danas popodne, moći će ugasiti veliki požar, kaže Hamo Zulanović.
I on će se spustiti ukoliko, naravno, ne dobijemo mi za u roku sat i po vremena vodu koju sam tražio i naprtnjačke da idemo mi stanovnici najniženje za šumu da probamo to spriječiti, da se ne širi dalje. Ako ne dobijemo, ne znam šta ćemo raditi, jer sam dobio informaciju od gospodina Agića, majora Agića, pilota iz oružanih snaga BH, koji je trebao jutros u 6 sati da poleti i da gasio, da neće doći, odnosno ne da neće, da ne mogu poletjeti Izraelovca zbog jakog udara vjetra.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jako nevreme sa obilnom kišom i pljuskovima pogodilo je danas Dalmaciju i jug Hrvatske, a gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković pozvao je građane da ne izlaze iz kuća za vreme nevremena. Vatrogasci su u Dubrovniku do popodneva imali više od 30 intervencija. Stradun je potopljen, kao i niz gradskih saobraćajnica, a na Jadranskoj magistrali zabeleženi su odroni. U prekidu su trajektne linije, kao i katamaranska Dubrovnik-Split.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Vulin je, kako se navodi u saopštenju, upoznao Šojgua sa aktuelnom situacijom na Kosovu, za koju je rekao da je, citiramo, na ivici sukoba, optužujući zvaničnu Prištinu da je njihova politika da se Kosovo, kako kaže, etnički očisti od Srba. Vlasti Kosova takve optužbe odbacuju, a zatvaranje institucija Srbije u 4 opštine na severu krajem avgusta obrazlažu kršenjem Ustava i zakona Kosova. Zatvaranje je naišlo na osudu zapadnih država. Premijer Kosova Albin Kurti danas je boravio u Leposaviću i sa predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o, kako se navodi, novim uslugama koje pružaju agencije koje funkcionišu u okviru centralnih kosovskih institucija. Ponuđena je pomoć vlade Kosova za infrastrukturne projekte u toj opštini, na čijem je čelu Ljuljzim Hetemi, gradonačelnik Leposavića od maja prošle godine nakon što je srpska zajednica bojkotovala izbore. Iako se Crna Gora i Srbija i dalje smatraju zemljama liderima u pristupnim procesima, u postojećim okolnostima samo Crna Gora može da se nada punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja ove dekade. Priču donosi naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Perspektiva prijema novih članica u Evropsku uniju do kraja mandata buduće Evropske komisije izgleda optimističnije nego ikada u poslednjoj deceniji. Iako ne dođe do punopravnog članstva jedne nove članice, realno je očekivati da do kraja ove dekade barem jedna zemlja zaključi pregovore o članstvu i samo čeka datum prijema. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja. S obzirom da je sad u procesu proširenja čak 10 država, jer su tu osim zemalja regiona i Turske obuhvaćene i države iz istočnog partnerstva, to je sada postao važan resor u Evropskoj komisiji. Shodno s tim, i zanimanje je puno veće nego što je bilo na početku prvog mandata von der Leyen. Jana Jurova, ekspert iz Instituta za evropske politike, je mišljenja da unutar Evropske unije sada postoji politička volja za prijem novih članica u evropski blok. Verujem da trenutno imamo određenu političku volju unutar Evropske unije, a prioritet je dat proširenju koje nismo vidjeli u prošloj deceniji i po. Znak za to je i najava Ursule von der Leyen da će u okviru nove Evropske komisije postojati namenska pozicija komesara za proširenje koje bi moglo pomoći da se poboljšaju smernice koje su date za zemlje kandidate i dalje ubrzati proces. Ako jedna zemlja pokaže ubedljiv napredak u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, moglo bi biti moguće vidjeti još jedno proširenje Unije do 2030. godine ili u najmanju ruku završetak procesa pristupanja i početak ratifikacije ugovora o pristupanju, ocenila je Jana Jurova. Međutim, i u slučaju da se ostvare najambicioznija predviđanja, Evropska unija je već sada postigla rekord najdužeg perioda zastoja u širenju. Hrvatska najduže uživa status najmlađe članice Evropske unije. Nakon prijema Hrvatske 2013. godine, ne da se EU nije širila, već se i sužila, odlaskom Velike Britanije nakon referenduma koji je održan 2016. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Kremlja danas nije stigla potvrda da im je Iran isporučio rakete, kako navode zapadni izvori, ali je portparol Dmitrij Peskov naveo da Rusija razvija saradnju sa Teheranom, posebno u, kako je rekao, najosjetljivijim oblastima. Prethodno je portparol Evropske unije Peter Stano izjavio da Brisel procenjuje da njihovi saveznici imaju verodostojne informacije o isporuci balističkih raketa od strane Irana u Rusiju, te da se to pitanje istražuje. Visoki ukrajinski zvaničnik Andrij Jermak je tim povodom zatražio od Zapada da dozvoli Ukrajini da koristi isporučeno oružje za napade na vojna skladišta u Rusiji. Evropska unija je saopštila i da ne priznaje rezultate izbora, ali ni sam izborni proces koji je Rusija sprovela proteklog vikenda na Krimu i u Sevastopolju, poručujući da predstavljaju još jedan akt kršenja međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine. Rusija se suočava sa mnoštvom slabosti u vojsci i vojnoj proizvodnji, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši zamenik ruskog ministra energetike Vladimir Milov. Milov je u egzilu, dok mu u Rusiji, po presudi, prijeti osmogodišnja zatvorska kazna po optužbi za širenje lažnih informacija o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Po njegovim rečima, uticaj zapadnih sankcija se sve više osjeća, naročito u vojnom sektoru. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija nastavlja ofanzivu na Pokrovsk bez obzira na ukrajinsku ofanzivu u Kurskoj oblasti. Da li to znači da Kreml nije toliko impresioniran upadom ukrajinskih snaga na svoju teritoriju, prvu stranu intervenciju od Drugog svjetskog rata? Šta je pozadina poteza Kijeva?
Rusija jeste impresionirana i zabrinuta, ali nema nikakve rezerve u ljudstvu da ih odnekud dovede i pošalje u Kursk da se bore. Zbog toga je Kreml odlučio da njegove operacije u Ukrajini ne budu dovedene u pitanje eventualnim povlačenjem dijela trupa i slanjem u Kursk, što je očito bio primarni cilj ukrajinske ofanzive da se oslobodi pritiska ruskih snaga na okupiranim teritorijama, prije svega u Donbasu. Međutim, Rusija nije nasjela na taj mamac. Ali mislim da je Kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem. Dakle, jedina stvar koju Putin sada može da uradi jeste da nastavi napredovanje ka Pokrovsku. Ali postavlja se pitanje šta će uraditi sa Kurskom regijom, jer očigledno ne postoje jasni resursi sa kojim bi mogao da pokuša da povrati taj dio zemlje. To će biti velika sramota za Putina na domaćem planu kako vrijeme odmiče.
Govorite o slabostima Rusije, ali vidimo da, na primjer, dok se Evropska unija suočava sa teškoćama da pošalje Ukrajini obećanih milion granata, Moskva lako povećava taj kontingent, bilo iz domaće proizvodnje, bilo iz Severne Koreje i Irana. U međuvremenu njena privreda raste oko 3%, iako je to uglavnom ratna ekonomija. Na površini, na prvi pogled, izgleda da zapadne sankcije ne utiču na nju. Ipak dugoročno će biti negativnih posljedica po Rusiju. Šta je njen krajnji cilj u Ukrajini?
Ključna riječ u vašem pitanju je na površini. Međutim, morate da malo zagrebete ispod površine da bi razumjeli šta se dešava. Veoma sam zaprepašen pristrasnošću u zapadnim medijima, koji pišu gotovo triumfalno i vesele se nekim od relativnih uspjeha Rusije, dok potpuno ignorišu njene fundamentalne slabosti. To ne mogu da razumijem. Mislim da je ovo možda nastavak sveukupne negativne pristrasnosti, jer nije popularno aplaudirati sopstvenim političarima na Zapadu. Normalno je da ih kritikujete, da je propala njihova politika prema Rusiji, uključujući i sankcije. Međutim, Rusija se suočava sa mnoštvo slabosti ako pogledate. Naprimjer, to što se dešava u vojsci i vojnoj proizvodnji. Međutim, uvijek se naglašava sposobnost Rusije da proizvodi granate. Istina je da Rusija može da proizvede dosta artiljerijskih granata, čak i dronova. Međutim, problem je proizvodnja borbenih vozila, pa čak i dijelova za njih. Ako pogledate zvaničnu rusku statistiku u julu ove godine, prema Rostatu, u Ruskoj statističkoj agenciji, proizvodnja borbenih vozila je porasla za samo 5% u odnosu na prethodnu godinu, jer Rusija ne može značajno da proširi kapacitete. To se odnosi na proizvodnju tenkova i aviona zbog sankcija.
Koliko dugo može da nastavi rat ovim tempom?
Neko vrijeme. Trenutno, vojni budžet iznosi oko 6-7% bruto domaćeg proizvoda i ako pogledate sveobuhvatno, to nije ni približno dovoljno za finansiranje rata sadašnjih razmjera. Rusiji vjerojatno treba bar 50% veći vojni budžet, čak i za održavanje trenutnih operacija. Kako to znamo? Prvo, oko 2/3 ruskog vojnog budžeta ne ide direktno za vojsku, već na nabavku naoružanja i municije. Nedavno objavljen intervju, koji je prošao neprimjećeno zapadnim medijima, što je iznenađujuće, Sergeja Čemezova, generalnog direktora Rostaka. To je najveći ruski proizvođač oružja, oko 80% u smislu fizičkog obima i korisnik je oko 1/3 ukupnog ruskog vojnog budžeta. Rekao je bukvalno, to je citat, ruska vojna industrija je blizu nule profitabilnosti i ne možemo još tako dugo. Drugo, niko zapravo ne želi da bude pozvan u rusku vojsku. Stoga ruska vlada ubrzano indeksira visinu plate koju nudi za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom odbrane. Prije 2 godine davala je 200.000 rublji, gotovo 2.000 eura, na ime jednokratne naknade za potpisivanje ugovora. Sada je to više od 2 milijuna rubalja, dakle 10 puta. Oni moraju značajno da povećaju potrošnju na plate i davanja, jer trenutno ne mogu da izdrže sa sadašnjim brojem vojnika. Treće, sistem snabdijevanja vojske je potpuno poremećen. Glavne ličnosti poput generala Šamanova u državnoj dumi ili generala Stepašina, bivšeg premijera, javno su govorile da se ruski vojnici ponašaju kao prosjaci. Primorani su da kupuju bilo šta, od uniformi do komunikacija. Prinuđeni su da od sopstvene plate nabavljaju komunikacijske uređaje, jer ih država ničim ne snabdjeva. I to sa vojnim budžetom od 6-7% BDP-a. Jasno je da to nije dovoljno da se održe trenutne operacije. Uvjeren sam da će vrlo brzo Rusija izaći sa prijedlozima za povećanje vojnih izdataka za 10%. Dakle, nije tako lako kako zapadni mediji sugerišu i zaista sam zbunjen zašto mnogi komentatori zapravo prihvataju Putinove narative. Mnogo se priča o dobroj poziciji Rusije, što nije tačno.
Ceo intervju Dragana Štavljanina sa bivšim zamjenikom ruskog ministra energetike Vladimirom Milovim pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Duže od sedmice, porodica Pap iz ukrajinske regije Transkarpatija je sa 6 djece na budimpeštanskim ulicama, bez krova nad glavom. Mađarska je smanjila pomoć za smeštaj izbjeglica iz delova Ukrajine, za koje smatra da više nisu u opasnosti od ruske invazije. Priču mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Edip Bajrović.
Eva Pap pobjegla je s djecom iz Ukrajine, kada je Rusija napala njihovu zemlju. Žive na ulicama Budimpešte jer je Mađarska nedavno ukinula pomoć u stanovanju. Pomoć je uskraćena onima koji dolaze iz područja za koja tvrde da su sada sigurna. Eva kaže da s dolaskom hladnih dana brine za porodicu.
Ukupno nas je 9, 6 djece i 3 odraslih. Išli smo od jedne stanice do druge. Na nekim mjestima smo spavali, iz drugih smo otjerani, baš kao što je slučaj sada. Moramo ići opet, dalje i dalje. Imamo bebu od 7 mjeseci i nosimo je svuda okolo. Dijete je već bolesno. Škola dolazi, moraju djeca u školu, dolaze hladni dani. Ovo ne želim nikome, pa ni životinji.
Skloništa pokušavaju naći na željezničkoj stanici. Socijalna radnica Magdolna pokušava im pomoći, ali su i njene ovlasti ograničene.
Ti ljudi imaju status azilanata, pa je Mađarska prihvatila te ljude i rekla da će im pružiti utočište, ali taj zadatak ispunjavaju samo djelimično, jer više ne osiguravaju stanovanje svima. Dakle, mogu ostati u Mađarskoj, ali kao beskućnici.
Hiljade izbjeglica izgubilo je pravo stanovanja u Mađarskoj. Prema UNHCR-u, romske porodice su posebno pogođene odlukom. Nije dopušteno ostati na željezničkoj stanici cijelu noć. Dok organizacije za pomoć traže rješenje, izbjeglice su osuđene na ulicu. Magdolna je prisutna i na terenu.
Možete se skloniti iza, vidjela sam mračan kutak, nema buke. Vidi je li to dobro mjesto gdje možete spavati ili ćemo nastaviti tražiti. Ovdje se nalaze klupe na koje možete sjesti dok se stanica opet ne otvori. Možete se malo opustiti.
Više od 1 milijun Ukrajinaca na početku rata je pobjeglo u Mađarsku. Prema UN-u oko 65.000 ih je ostalo. Eva Pap kaže da su prinuđeni boraviti u Mađarskoj.
Bježali smo od rata, svi su se bojali da će im djeca, njihovi partneri biti odvedeni u vojsku. Evo nas, još nismo imali ovakvu situaciju da smo na ulici.
Ako se porodica vrati u Ukrajinu, muškarci će biti pozvani u vojsku. Osim toga, kaže da je njihov dom srušen. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina će održati zajedničke vojne vežbe sa Rusijom ovog mjeseca, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine. Pomorske i vazduhoplovne snage učestvovaće u vežbama u regionu Japanskog i Ohotskog mora kod obala Rusije, a kinesko ministarstvo nije preciziralo datum kada će manevri biti održani. Dve zemlje su vežbe održale i u julu, dok su lideri NATO-a tada upozorili da je Kina postala, kažu, glavni pomagač u invaziji Rusije na Ukrajinu. Američki kongres će danas razmatrati donošenje niza zakona koji imaju za cilj da se suprotstave uticaju i moći Kine, ciljajući njene biotehnološke kompanije, dronove i električna vozila, dok zvanični Peking smatra te akcije svojevrsnim političko-ekonomskim progonom. Zakoni, pored ostalog, podrazumevaju zabranu uvoza kineskih električnih vozila i dronova, zabranu kineskim državljanima da kupuju poljoprivredno zemljište i sprečavanje špijuniranja američke intelektualne svojine. A da će Srbija nastaviti zajedničke projekte sa Pekingom i saradnju u suzbijanju transnacionalnog kriminala, izjavio je danas potpredsednik vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini. Da Srbija i Kina jačaju veze, poručeno je i nakon sastanaka predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Skupštine Ane Brnabić sa sekretarom Komiteta komunističke partije Kine i zvaničnikom provincije Shandong Linom Vuom u Beogradu. Sastanak je imao i premijer Miloš Vučević, koji je poručio da je otvaranje kineske fabrike automobilskih guma Linglong u Zrenjaninu značajna investicija za Srbiju, istakavši da se očekuje da se u toj fabrici primenjuju najviši ekološki standardi i zaštita prava zaposlenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Školska godina je počela sa jednom sedmicom zakašnjenja u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu. U tom objektu je 21. avgusta jedan od zaposlenih ubio direktora gimnazije, sekretaricu i profesorku engleskog jezika. Direktor mešovite srednje škole Sanski most, Asmir Džafić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su usvojene mere koje podrazumevaju dežurstvo po hodnicima i prisustvo policajaca van škole. Meštani više sela u blizini Andrijevice na severu Crne Gore ipak neće morati da se sele. Prvobitna trasa autoputa koja je prelazila preko njihovih imanja i kuća izmeštena je nakon višemesečne borbe meštana. Igor Ćirović iz Andrijevačkog sela Kralje, čije su kuće u najvećem delu bile na udaru prethodnog plana deonice od Mateševa do Andrijevice, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo velika pobeda Kralja i Kraljana. Radi se o drugoj deonici autoputa Bar Boljare, koji treba da poveže krajnji jug i sever Crne Gore. Do sada je urađena prva, duga 41 km od Podgorice do Mateševa pored Kolašina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vas vodimo u Dom starih u Podgorici, gde korisnici rade posebne vežbe disanja i stezanja sa elementima joge, koji su prilagođeni trećem dobu. Instruktori, volonteri i uprava doma ističu da su iskustva odlična i da je psihofizičko poboljšanje korisnika vidljivo, dok korisnici naglašavaju da im vežbe pomažu, da nakon njih lakše dišu, bolje spavaju i imaju više motivacije. Njih je posetio Nikola Borozan.
Uda, gore, iza, ha!
Svake subote prije podne 30 stanara Doma starih u Podgorici sa odjeljenja gerijatrije okuplja se na trećem spratu. To je termin rezervisan za posebne vježbe. Duboko disanje iz stomaka, istezanje i relaksacija elementi su joge prilagođeni najstarijima, koji kažu da im to prija i pomaže. Mila Jovetić, 91 godina.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vidoštri. Nešto, uglavnom sam se iz neke učmalosti probudila. Prija mi, apsolutno mi prija. Ja se često vježbam u svojoj sobi pa pokušam da se sjetim, ali dobro, dosta čega zaboravim šta smo radili na čas.
Milo Knežević, 87 godina.
Vježbe imponuju, razbude umrtvljene krvne sudove.
Slavica Šekarić, 69 godina.
Ma dobiješ snagu, iako dođe ti noge, dođu ti ruke, dođe ti... Znači, dođe mi da radim i da šetam.
Rumica Žurić, 87 godina.
Ja znam, kad sam došla, nisam mogla da ide nebo s ovim. Sad hodam, čak idem na ekskurzije.
Vježbe su dio programa Međunarodne asocijacije za ljudske vrijednosti, koji je nakon planiranih 7 mjeseci završen, ali su instruktori nastavili rad, kao i ranije volonterski. Olivera Nikolić, instruktorka.
Oni vide da mogu, jer su puno u strahu, u grču, da ne mogu, da ne smiju. Ali ono što mi radimo na ovim vježbama jeste da razbijemo taj strah, da zajedno prođemo kroz njega i kad otklonimo te vrste blokada, mi dođemo do toga da vidimo da možemo.
U Domu starih u glavnom gradu stanuje 227 korisnika. Osim onih sa odjeljenja gerijatrije koji nemaju posebnih zdravstvenih poteškoća, redovno vježba i 20 korisnika sa odjeljenja palijativne njege i još toliko sa odjeljenja demencije. Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica.
Njih svake subote bude sve više i više. Ljekari nemaju ništa protiv, čak mislim da ovo je jedna divna kombinacija.
Vježbe prati humor i veselje, a često se završe s pjesmom. U Crnoj Gori ima 5 državnih domova za stare. Od 630.000 stanovnika, 128.000 su penzioneri, pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara iz 2023. pokazuje da 37% građana smatra da država starima nije obezbijedila dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Baklja na paraolimpijskim igrama u Parizu ugašena je juče, a u region su se vratili sportisti sa medaljama. Paraolimpijci Srbije osvojili su ukupno 6 medalja. Zlatnu u streljaštvu osvojio je Stevan Ristić, 2 srebrne u stonom tenisu, u singlu i dublu Borislava Perić-Ranković i Nada Matić. Srebro je osvojio i Nebojša Đurić u bacanju kugle, dok su bronzu osvojili stonoteniser Mitar Palikuća i Željko Dimitrijević u atletskoj disciplini bacanje čunja. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine priređen je doček za reprezentaciju u sedećoj odbojci i paraolimpijca u plivanju Ismaila Barlova, nakon što su u Parizu osvojili 2 srebrne medalje. Ovo je do sada 7. medalja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sedećoj odbojci. Više u izveštaju Melise Teletović.
Veliki uspjeh za BH Sport na paraolimpijskim igrama u Parizu. Prvo na Sarajevskom aerodromu, a onda i u Vječnici dočekani su srebrni paraolimpijci Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u finalu paraolimpijskih igara osvojila je srebro i ovo je do sada za njih 7. medalja. Kapitan reprezentativaca Sabahudin Delalić osvrnuo se na uspjeh nakon dolaska na aerodrom.
Vidite meč koji je već dobiven kada imate 4 set lopte u drugom setu, kada to treba da privedete kraju, onda je teško, ostaje žal, ali eto, 7 olimpijada, paraolimpijada, 7 medalja, mislim da je to ogroman uspjeh. Da nam je neko ponudio prije polaska srebro, potpisali bi ga odmah, ali takav je sport, Bože moj, uvijek se boriš za ono najbolje, ali eto.
Delalić dodaje i kako im je 13-godišnji Ismail Barlov, koji je osvojio također srebro u plivanju na paraolimpijskim igrama u Parizu, bio njihova snaga i motivacija.
On nas je gurno u ovo finale, tako da nismo smjeli kiksati. Zbog njega on je uzeo srebro, rekao nemojte ljudi, moramo u finale ući najmanje.
A za 13-godišnjaka osvajanje medalje je ostvarenje njegovih snova. Narodni cilj je zlato na svjetskom prvenstvu. Ismail Barlov.
Stvarno ošća je fantastičan, prezadovoljan sam svojim rezultatom. Potrudio sam se maksimalno da napravim što bolji rezultat i prezadovoljan sam. I hvala svim ljudima što su došli da me podrže, oček, mnogo mi znači kad imam ovako dobre drugare. U sljedećoj godini imamo svjetsko EOF i svjetsko prvenstvo, to su nam glavni cilj za sljedeću godinu. Ovo nisam mogao ni sanjati, uopće nisam očekivao da ću ovako rano otići na paraolimpijske igre. Očekivao sam da odem u Los Angeles, a ne da osvojim medalju u Parizu, stvarno ovo je ostvarenje mojih snova.
Paraolimpijske igre zatvorene su 8. septembra svečanom ceremonijom na kojoj je zastavu Bosne i Hercegovine nosio Ismail Barlov. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.